Před 80 lety si můj děda, učitel, začal psát rodinnou kroniku. Vím, že rád zpíval a oblíbil si hory, tak jako já. Nikdy jsme ale neměli šanci se potkat. Ani s ním, ani s babičkou, kterou si vzal na Podkarpatské Rusy. Jaký děda byl? Dozvím se víc, když se i já vydám do Karpat, najdu své rodové kořeny.
Po stopách dědečka. Dokument Martiny Maškové.
Na svátek svatého Jana, miláčka páně roku 1937, měli jsme svatbu v kostele svatého Jana Nepomuckého v Rachově. Po obědě odjeli jsme do Prahy a potom na návštěvu do Bělovce. To byly vánoční prázdniny školního roku 1937 až 1938. V Rachově jsem působil ještě do konce školního roku a potom jsem dostal definitivní místo v Žacléři. Prázdniny jsme trávili v Bělovci. Na začátku školního roku 1938 až 1939 jsme se odstěhovali do Žacléře. Tam jsme bydleli 3 týdny, protože na konci září byla vyhlášena mobilizace.
Stojit já vír nad vodoju, vodu pochylil sa.
Norbert je dědečkův syn. Celý život učil ekonomii v Praze a sedlačil na Vysočině. Hraje na violončelo a má 9 vnuků.
Kozáka prýho, doňka, kozák nažuril sa, kozák se nažuril.
Tyhle písničky si Norbert zpíval s rodiči.
Věrchovino, svítku ty náš, je kak u těba mílo. Takže tohle si zaspívali a s maminkou si tohle zaspívali, když jsme měli dobrý takovou náladu. No a pak jsme zpívali ty české písničky, protože oni i v Rachově, když jsme byli, tak ty lidé, když přišli, tak s každou chvilku tam nějakou českou písničku jako se ozvala. To oni se naučili.
Můj děda Antonín, povoláním učitel, byl synem majitelky malého obchodu s potravinami. Po otci mu zbyla jen pohlednice a na ní vojáci, jeden jako druhý, než padli poblíž Terstu. Zpět ale k dědově profesi, která má v naší rodině váhu.
Taky byl takovým učitelem tělem a duší a neměl představu, že by to někdy opustil, tu profesi. A třeba tenkrát bylo typické, že když se učili, tak musel umět na hudební nástroj. Tak on měl svoje housličky a na ty housličky hrál, protože ty klavír a takové věci neměl každý doma. Ale pro tu učitelskou praxi ty učitelé museli umět, tenkrát taky nebyly flétny, že jo? Ale ty housle ty byly samozřejmé, že na to ten kantor hrál a zahrali na to všecko. Tak, tady je taková jako páska, která drží, aby se ty housle nerozjeli. Takže ty housle půjdou do ty generální opravy a pravnučka bude na ně hrát, protože už potřebuje celý housle, ne 3/4, jak má dneska.
Po dědovi se dochovaly i další předměty.
Dědeček měl fotoaparát a on vždycky říkal, je tam technika, nebo ty skla jsou Carl Zeiss Jena, kvalitní teda, čočka je tam. Ten fotoaparát byl jako vytahovací, ta čočka byla vytahovací a zůstal tam takový ten měch. A pak vlastně to promítalo na tu 6x9, na ten film, který byl vzadu. 8 snímků bylo v tom jednom svítku. A měl samozřejmě zaostření, celý ten měch se vytahoval i s tou čočkou a pak se samozřejmě ta čočka upravovala na dielku toho, kde kam budu fotit a tak dále. Škoda, že to nemůžu vyndat, no. A s tím fotoaparátem tatínek pracoval od takového 36. roku, měl ho určitě v Rachově a ty mraky a kopce to fotil tím fotákem. A já jsem potom ho zdědil, no možná, že mě to sourozenci vyčítají.
On měl nějak rád mraky?
On měl rád mraky a rád je fotil, takové ty kupy mraků. Takže když se bylo znát ty kopce, tam tenkrát žádný turisti skoro nebyli. My jsme šli po těch horách a tam jsme potkali někde ty huculi a někde ty stáda. A to, ale že bychom tam potkali turisty, to vůbec nepřipadlo v úvahu. To jsme tam byli raritou. No, dědeček tam jako ještě s tím jedním kamarádem, co byli učitelé, tak tam chodili a oni vždycky ty mračná nad těmi kopci, to se jim líbilo, tak to fotil. Tak to měl takovou jako radost z toho, když nějaký mračna tam byly. A pršelo tam pěkně, mračna tam byly pěkná.
Takže jste tam někdy zažili nějakou bouřku i?
Zažili jsme bouřku a skovali jsme se právě do toho, do takového toho, takového toho seníku, dalo by se říct, a přežili jsme ji. No a pak samozřejmě tam i tenkrát byli medvědi, ale ty jako nebyli ve dne vidět. Byli v takovém tom porostu, ale přišli jsme jednou na jednu chalupu, kde měl ten pán koně, a samozřejmě ty své ovce a takové velké, ale měl tam taky koně a psi hodně, a tak jsme tam chvíli s ním hovořili a on říká, no, včera mě jednoho koně roztrhal medvěd. A my jsme říkali, jak vám to mohl udělat. No a tak on říkal, tak pojďte se podívat. A šli jsme tak asi 200 metrů od ty chalupy do takového hřesoví a on nás tam dovedl na místo, kde ten kůň byl. Jako roztrhaný od toho medvěda, říká. A oni z toho nedělali vědu. Oni věděli, že tam medvědy chodějí, takže tatínek neměl strach z medvědu. To neměl. To říkal, to jsou takové večerní a noční zvířátka. A asi ten hlad neměli takového, prostě neměli jsme strach, ale z těch zmí to jsme strach měli, že ty tam byli jako dost. A my jsme nosili s sebou, tak nosil takový ostrý nožíček a říkal, no, kdyby se něco stalo, tak to rozřízneme tu ránu, vymačkáme, zavážeme, no a musíme jít zpátky.
Vždycky jsem se chtěla projít po horách na Podkarpatské Rusy. Najít ty cesty, kudy chodil děda. Stromy, na které maloval turistické značky.
My si to často neuvědomujeme tady v Čechách, že vlastně máme nejlepší značení na světě. Máme i nejlepší třeba mapy na světě, si myslím.
Ivo Dokoupil je iniciátor obnovy turistických tras na Podkarpatské Rusy z první republiky.
A ty značky mají jednu takovou úžasnou vlastnost, jsme zjistili, že vlastně spojují nejenom lidi s horami, protože vlastně po těch značkách lidí chodí do hor, ale spojují i lidi navzájem. Jo? Že se vlastně člověk díky tomu značení dostal k chlapům, kteří ty hory milují, k horské službě a k chlapům, kteří mají stejnou krevnou skupinu jako my. Že jo? Takže jsme si tam vytvořili takovou úžasnou partu kamarádů. A takhle to možná vždycky bylo i za té první republiky, že vlastně ty značky nebo to značení nebylo jenom nějaká prostě zábava, koníček, ale dělali to lidé, protože no to je nějaká fyzická práce celkem slušná. Dělali to lidé, kteří opravdu to mysleli vážně a kteří museli mít nějakou silnou motivaci to dělat.
A tak si děda oblíbil Karpaty.
Ta příroda je tam velice fotogenická, jo, protože ty strmé kopce vytvářejí nádhernou jako atmosféru, že jo, fotogenickou, a navíc poloniny a navíc teda změny počasí, které jsou tam hodně časté. Jo. Tam opravdu to počasí se mění díky tomu, že to jsou vysoké kopce, mají 16 metrů a výš, že jo, takže jako všude v horách je to velice proměnlivé. Člověk ráno vyjde kosit, vezme si kaťasy a prostě za chvilku přijde bouřka a kroupy. Jo. Na jaře, to bývá kolem 5. května, se ovce seženou do toho společného stáda, každý má prostě nějaké množství ovcí, někdo má 5, někdo má 10, že jo. A při té příležitosti na Calaši, kde teda to stádo bude celé to léto, tak si každý podojí pod dohledem jednoho z těch účastníků, který se zvolí dopředu jako soudce, pod dohledem si každý podojí ty svoje ovce. A naměří se přesně počet litrů mléka, které mají ty třeba moje ovce nebo toho souseda. A potom, když se pase, tak se ti pastevci střídají při tom pasení toho společného stáda a každý pase tolik dnů, kolik nadojí litru mléka.
Jak vzpomínají ti místní lidé, kteří ještě zažili československou přítomnost na Podkarpatské Rusy na toto období?
Jo, všichni, s kterými jsme mluvili, nebo kterými jsem měl štěstí ještě potkat, protože dneska už jim je taky 80-90, že jo, chodili v té době teda do školy, že jo, chodili kolikrát do českých škol, tam to školství vlastně bylo různé, že jo, byly tam i české školy, ale učilo se i ukrajinsky, nebo rusinsky, a takže umí třeba česky a vzpomínají na to vždycky jako na období, nejkrásnější období svého života. Samozřejmě bylo to jejich mládí, posledně přišla válka, posledně přišel Stalin, takže pak už vlastně nic hezkého ti lidé nezažili. Československo velice investovalo do podkarpatské Rusy. Tam do dneska stojí v těch městech, že jo, banky, úřady, mosty, železnice, které vybudovalo Československo v tom krátkém období, kdy vlastně spadalo teda to území pod československou vládu.
A tak jsem na cestě do Rachova. Než uvidím dědovy turistické značky, čeká mě víc než 1000 kilometrů. Část cesty pojedu vlakem, tak jako kdysi děda, a část autobusem.
Ahoj, teto.
Ahoj.
No jak? Tady je teplo, teda velký. Já mám ještě batoh na druhé straně.
To tu dvou.
Jo, jo. Tadyhle ho mám.
Máte, že to
je? Já
mě pásej. Já pásej vypiju.
Konečně jsem v Karpatech, ve městě Rachov, kde si před 80 lety bral děda babičku, štíhlou tmavovlásku. Teta Agica je její neteř. Stará se o 3 vnuky, obchod a několik zvířat.
Bude mít koza čisto.
Jest. Hotov.
Tak. Počkej, tady otevřu, jo?
No, musíš.
To mlíko je krásně načechrany. Vypadá jinak než od krávy.
Kdo bude pít mloko?
Já.
A že? Mloďka.
No. U tebe nemá?
No.
Ale to
kopie. Já byla malá a maminka a tatě furt dělali tu brinzu. A taky z dereva taky myli taky velký 10 litrů. Tak oni tu brinzu stavili tam a celou zimu a už posle zimy vesnou, jak to?
Po zimě?
Po zimě. Tak byla taká červená a moc peklo jak černý pepr.
Takže
to jedli.
Chutnala nebo nechutná? To bylo špatná. Špatná po zimě.
No. Uh-huh. My do toho přivykli a jeli vše.
Takže měli oni nějaké ovce?
Ne, my to kupovali.
Kupovali. Uh-huh. A tohle je teda co?
To je sádlo.
Tak to je v několika vrstvách. Vždycky kaše, brinza, sádlo.
To
kaše, brinza, sádlo.
Rozumíš, to by se malo zapeč v troubě. Uh-huh. Já to už nedělám, bo to také huculské jídlo, smetanu, a smetanu tají kukuricu, krupice, i to dělají takovou kášu.
Mísy s jídlem má teta přikryté ubrusem. Je bílý, červeně lemovaný, s třásněmi a tisíckrát sepraný. Ten ubrus tu byl, už když v roce 1937 děda žádal babičku o ruku. V maďarsky mluvící rodině s italským otcem se asi domlouvali přes babičku, která ze školy uměla česky. Česky mluví i Agicin bratr Ivan, zvaný Jony.
Děd Ital, to italianské jméno. Ti Itálii stavili tu vlakovou cestu, jo?
Železnici stavili.
Železnici, jo. Mm-hmm. Tady už dělali, oni museli dělat, jak zastání, oni museli dělat. Tak se poznal s babičkou, ženili se, tak narodila se
babička.
Babička tvoje.
Moje babička.
To ona starša dcera. Potom jde můj tata. Potom jde teta.
Ne.
Teta.
Ta umerla 25 roků od tuberkulóza.
Tak ta teta, co teď zemřela, byla nejmladší.
Nejmladší.
Nejmladší z těch sourozenců.
Jož.
A moje babička byla nejstarší.
Jo.
Takže,
jo.
No, tak.
Jo. Tata je Ital. Penti. Babička taky mala perle, primeni, penti.
Takže moje maďarsky mluvící prababička Berta si vzala Itala, který v Rachově stavěl trať. A moje babička Eržika se narodila právě tady, na kopci pod horami. Od Agici to mám do jejího rodného domu jenom pár kroků přes dvůr.
Tak tyhle kamna, na tom ještě vařila babička a prababička.
Já.
A vy na tom vaříte taky?
No, zimou, kolik chladno, tady klademe tu vátru i teplo.
A kde se topíte? Tady dole asi. Kupujete dřevo?
Kupujeme dřeva i tu topíme. Možná i uhlem, no uhel duže drahý. Drova mají dešivý.
Uhlí je drahé, tak radši topíte dřevem.
Dřevem.
Takže to je vlastně původní dům, kde se babička narodila.
No, babička tu. Chybaly jsi dveří.
Dveře zůstaly stejné.
Dveri.
A těmihle dveřmi vychodíte, to máte obývák.
No, to ta.
Kde jíte?
Jemo tut a váremo kuchni.
Aha, vaříte ještě tam.
Tam kuchni. No tam byla, v babičky tam byla komora. Trošku.
Takže když tady bydlela babička, tak tam byla komora.
Komora.
A co děláte, co to je?
To také měso, kupáte, kolbásky.
Kolbásky.
Váremo i to dá pidlivku, to bude do kartošky. U tety, co pomerla, není 40 dní.
Ano,
ona pomerla.
To je dnes, to je
jo,
dnes.
I budu tři babičky, budu starenky, budu trasy molety a potom dle nech obít.
Dnes je to právě 40 dní poté, co zemřela poslední sestra mé babičky, prateta Helena. Bylo jí 93 a už se mi nezastihla, jenom vím, že dědu si oblíbila. U ní se teď koná vzpomínková slavnost zvaná Sorok.
Otče náš, čej jsi na zabisách, nechaj svatit se jim'já tvoje, nechaj přijde carstvo tvoje, nechaj bude voda tvoja, jak na nebi, tak i na zemlí. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Богу.
Сидім упрострід příbuzných у довгого столу в домі zemřelé pratety. В чолі столу jsou tři stařenky в černém. Před chvílí bylo třeba se domluvit, jestli obřad začne ukrajinsky anebo maďarsky. Po úmrtích se v naší rodině dějí neobvyklé věci. Jednomu příbuznému se zdálo, že ho zemřela manželka přišla pohladit. U dalších večer spadla sklenice a rozbila se.
A včera taky koukají televizor, je sklenice.
Sklenice, já vím. A mě říkala maminka, že když zemřela babička odsud z Rachova, takže se zastavily hodiny.
Teta, zamrla hodinky, stání tam.
Všichni přikyvují. Když zemřela prateta, hodiny se zastavily i tady v místnosti. Jela jsem do Rachova víc než 1000 kilometrů, ale asi sem patřím, když to, co říkám, všem přijde normální. Je čas vzít do ruky další památku po dědovi. Přivezla jsem jeho turistickou mapu Rachova a okolí.
Požlutý? Ne, ten domen. Tady. Požlutý? Teď už tam není asi žlutá, ale...
Tam budeme jít.
Jo, požlutý.
Stejně jako děda chci vystoupit nahoru domen. 1391 metrů nad mořem. Doprovází mě Agicin manžel, syn a tři vnuci.
Dáš si vodu?
Dej si.
Však ještě naberem nahoře, ne?
Jo.
To, co z vrcholu Dumenu vidím, znám z dědových fotek ze 30. let. V několika krabicích jsem našla jenom samé hory. Určitě je měl rád.
Hurá!
Hurá! Hip, hip, hurá!
Takže Dumen, 1391 metrů. Jsme vyšli. Dokonce i Ženíka vyšel. No,
molobec.
Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili. Kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Člověk tak dostaneš daleko, ale jsme reko. Jsme reko, rozkaže lení jsme reko. Čo ty tak rosteš daleko, doroha moja jsme reko. A další neznám, až se možná jako spíš.
Mám pocit, že ke štěstí stačí vylézt nahoru, pouštět si draka a před západem slunce si upéct na ohni šašlik. Při pohledu do ohně vidím před očima tváře místních pastevců, huculů a židů z dědových fotografií. A vory na řece Tise. Podobné dobové snímky mi pomohly objevit člověka, který si pamatuje Rachov 30. let, profesora medicíny.
Jo?
Dobrý den, pane profesore, tady je Praha.
Ano, tak jsme se svolali.
Já vás moc ráda slyším a poprvé poznávám po hlase.
Je to lepší později než nikdy.
Pamětník předválečného Rachova bydlí v Houstonu. Třikrát v životě přišel o všechno. Za holokaustu v 68. roce a letos během hurikánu. Je mu 94 let, ale pořád pracuje.
Já se vzpomínám dobře na své dvě učitelky, paní učitelku Hrubou, kterou jsem měl ve 3. a 4. třídě, paní učitelku Pivoňkovou, jo, protože po válce já jsem hledal jakýkoliv doklady, cokoliv, nic jsem nemohl pochopitelně najít a našel jsem někde svoji paní učitelku Hrubou, která mi potvrdila, že jsem byl jejím žákem. Paní učitelka Pivoňková už nežila tehdy, jo. A vím, že ředitelem školy byl tehdy, když já jsem tam chodil, pan učitel Winter.
Co si z toho vyučování pamatujete, co vás třeba zaujalo?
No, byla to obyčejná obecní škola a to jsme chodili všichni do Sokola, protože Sokol byl takovým střediskem velkým, cvičným, jo. No a dokonce jsme se naučili cvičit moravskou besedu a českou besedu, jo, byly velké oslavy školní, jo, v sokolských uniformách, jo, to se tam ohromně pěstovalo ve škole.
Mého dědu si profesor nepamatuje. Teprve když mu píšu z Rachova, vzpomněl si na mého pradědu, kováře z židovské ulice Borkut. Všichni tři se mohli potkat o prázdninách v roce 1936.
Každý hrál fotbal, ti pejzatý kluci hráli s náma fotbal, že si sundali boty, nechali si černý kalhoty, aby to tatínek doma neviděl, jo, a kopali s námi mičudu jako každý jiný. Na tenis to už nebylo, to hrála takzvaná inteligence, jo, což byli právníci, lékaři, nějací zaměstnanci úřadu městského a úplně separátně byli zaměstnanci státních lesů a správ. To byla první česká skupina, která tam přišla. Ti si vybudovali svoje baráky, které nepatřili jim, ale ti správě. A byla to prakticky uzavřená společnost.
Ve 30. letech, když tam byl děda, měli ještě místní národnosti vlastní ulice. Rusíni, Maďaři, Židé i Němci.
Nikdy jsem neslyšel žádný takový vačky mezi Maďary a Židy a Němci lokálně. To začalo až někdy při zima 1941-42. Ja som nikdy nezažil předtím napríklad antisemitizmus. Protože Židi tam byli ve všech povoláních. Od šéfce začínaje až po závozníka, jo, který vozil například dědečkovi led, který stisy, který se skovával v velké ledárně. A to byl chudej pejzatej Žid s žebříně a kebřením koníčkem, no a vozil led stisy na prodej. To byla úplně jiná atmosféra, kterou se popisoval akorát Olbracht.
Když jste bohužel v tom roce 44, tuším, byl zatčen a odvezen potom do Osvětimi, reagovali místní lidé, nebo o tom se tolik nevědělo?
Nikdo o ničem nevěděl, nikdo netušil. Přišlo to náhle, během jedné noci. Eichmann v Izraeli zatčený vzpomínal na to, že obdivoval maďarský četnictvo, který dokázalo vyvést se svou hrubostí a bezvadnou organizací 500 tisíc Židů během 3 měsíců. To bylo otřesné. Já jsem se zařekl, když jsme odváželi, že do Rakova se nevrátím.
Jedna z dědečkových značek tady vede na židovský hřbitov. Já jsem dostala takový úkol. Dívám se, kde by mohla být nějaká památka po příbuzných pana profesora.
Ty nevíš, jak je to příbuzný.
No, nevím, to zjistíme. Ale ty jsi říkala, že jste měli klíče od toho židovského hřbitova.
No.
Tak se tam půjdeme podívat.
Čím víc jdu po stopách zdejších Židů, tak tím víc zažívám překvapení. Teta Agica si vzpomněla, že ve svém obchodě řadu let půjčovala klíče od židovského hřbitova. Máme to k němu jenom pár set metrů od domu, cestou do hor.
Podívej. Chaim Adlerstein, 1865 až 1929, to musí být nějaký příbuzný pana profesora.
To by může byl.
Protože zemřel 29 a dědeček až někdy za války. A tady? Chaje Adlerstein, 1859 až 1926. To může být žena, ne? Nebo já nevím, Chaje, nevím, jestli to je muž nebo žena, ale zemřel podobnou dobu. To byla stejná generace.
Hebrejský kořen slova chaj, ale znamená živý nebo život.
Adlerstein. Vidíš? Ten i ten taky, vidíš?
Aha.
Vidíš?
Takže možná i tenhle hrob, o který je opřený, tak by mohl být jejich rodiny.
Ten a to ne. No to ne, to už.
To už asi ne.
To ne. Ten.
Úplně zapomínám dávat pozor na to, kam tady na hřbitově šlapu. Včera jsme narazili na zmije.
Jo?
Kardos Laszlo.
Doktor?
Kardos Laszlo.
Kardos Laszlo nějaký.
Vidíš, on děcereš. Takový prodával zlatnictvo.
Prodavač ve zlatnictví.
No, 1913. Uh-huh. Rodil se a umer 1940.
Po 20. červnu 1940 nás pan Velcel stěhoval do Bělovce do novostavby. Bydleli jsme v přízemí ve 2 místnostech vpředu. To již byla lázeňská sezóna v plném proudu a tak mimo okluky byli tatínek a maminka zaměstnáni s hostmi. Byli to vrchní ředitel Dědek, paní spisovatelka Gerštelová, obchodník Vývek se synkem Ivanem a jiní. Na této naší první sezóně byl též mistr Kohout z Národního divadla z Prahy. Celé prázdniny hoši prožili doma v Bělovsi, protože byla již válka a krachovské babičce nemohli.
Zvnějšku by se mohlo zdát, že tady v Čechách ještě doznívá první republika, a dokonce prvorepubliková idyla. V Rachově zatím plánují další deportace Židů.
Co by řekl děda, kdyby věděl, jak skončí ortodoxní židé, které rád fotil, jejich děti, které učil. Teď za války nic neví. Rodina do Rachova nesmí. Jenom babička zkouší psát své mamince. Maďarsky. Zmíní se i o dívkách z lázní, které nám bez optání očesali všechno ovoce na zahradě. Byli z Hitlerjugend.
O jedné hodině jsme přišli k strýci a tetě právě k obědu. Tam jsme pracovali až do soboty a bylo nám dobře. V sobotu jsme jeli domů k mamince. Ta měla předvolání do Hradce Králové na gestapo. Tatínek jel místo ní. Jednalo se o první dopis zadržený Němci.
Byli tam dva lidi, kteří přišli domů v takových těch pláštích. Ono to je stále stejné, ty dlouhé pláště, že jo? Přišli domů a udělali domovní prohlídku. Takže chodili po celém bytě. Já si pamatuju, že jsem seděl na schodech a chtěl jsem chodit za nima. A oni se na mě rozkřikli, že mám sedět tady a nikam nelít. Prohlíželi skříně a vyndali nějaké věci ze skříní a hledali jako nějaké dopisy, jestli další nebo něco takového. A tatínek nic nevěděl. To byl největší problém, že tatínek nic nevěděl, že tak maminka taky nevěděla proč.
Babička, tvoje maminka, se asi v té době už trochu dokázala domluvit, zase na druhou stranu na gestapu, to bylo v němčině, že ona přece doma mluvila maďarsky.
Maďarsky, ale německy neuměla. Německy uměl tatínek, maminka se nemohla domluvat německy. Samozřejmě tatínek potom začal argumentovat tím, že maminka je v jiném stavu a rozhodli, že to byl trestný čin, že ji odsoudí, nástup do věznice bude odložen až po půl roce po narození dítěte.
Vzpomínáš si na ten moment, kdy se vrátila? Ona tam, myslím, byla týden, ne?
Ona tam byla tak týden, takových 8 dní, že jo, a lepila tam sáčky.
Tak to se stalo, když babička čekala mou maminku. Jsem tu možná i proto, že vše dobře dopadlo.
Protože jsme byli s bratrem dva doma a narodila se nám sestra a my jsme se s bráchou dost škádili, až skoro prali. Tak pak tatínek rozhodl, že pojedu s ním, budu s ním jezdit na kole do první třídy už 5 letech, aby doma byl pro maminku větší klid. To si pamatuju si, že jsem se učil dobře, ale nakonec jsem stejně na výstěče měl 2 ze zpěvu, což mě strašně mrzelo.
Verchovino, svitku ty náš, hej, jak u tebe tut milo. Jak i hry odplive tut čas, svobodno, šumno, veselo. Oj, něma to kraju na tu verchovinu, koby měli spohuliaty choť a dnu hodinu.
Do Rachova se děda s rodinou po válce dostane už jen jednou. V 50. letech nesmí učit ve škole ani pronajímat pokoje. Pracuje na pile. Na střechách je za každého počasí. Babička umírá v 41 letech, děda 3 roky po ní.
6. ledna přijel Norbert ze Stříbra a zdržel se doma 7. a 8. ledna. Odvezl si violončelo. Tak skončilo vánoční období a rok 1960, ve kterém nám zemřela maminka a Norbert odešel do vojenské základní služby. Také v tomto roce se konaly olympijské hry v Římě a v Praze 2. celostátní spartakiáda. Vyznačoval se mírnou zimou, pěkným jarem, deštivým létem a nadměrnou úrodou na polích i v zahradách. Teplo bylo až do Vánoc, takže nám stačilo 10 kg uhlí a fůra dříví.
Nechci, aby posledními řádky z dědovy kroniky skončil příběh, který začal jeho setkáním s babičkou v Karpatech. Máme toho přece tolik společného. Proč mě vlastně nikdy nenapadlo uvažovat o příjmení dědečka? Jmenoval se totiž Žid. Antonín Žid. Napadlo mě to až teď, když si v záznamu o dědově Y-chromozomu čte genetik Daniel Vaněk.
Mezi vlastně semity a aškenázskými židy najdeme významné procento lidí, kteří jsou nositeli té haploskupiny E1B1B. Ale zase nemůžeme dát rovnítko, že ten, kdo vlastně má tu haploskupinu E1B1B, že by to z něj dělalo žida. Z nás nedělá žida nějaká genetika. Jenom nám to ukazuje na to, že v oblasti, odkud odešli vlastně neotičtí zemědělci, ti lidé, kteří neodešli, dejme tomu, před těmi 10 000 lety a nezačali vlastně jakoby přinášet ty nové zemědělské technologie do Evropy, zůstali vlastně na tom Blízkém východě, tak z nich vznikly některé ty židovské kmeny. Takže vlastně musíme se vrátit o 10 000 let naspátek. Takže ten výsledek nedělá vlastně z té vaší linie židovskou. To musíme jakoby tady tu hypotézu, pokud máme potvrdit, tak ji třeba do matrejka a podobně.
A pak tady máme takzvanou Berní rulu z roku 1654, ve které příjmení Žid má 42 záznamů. Jak to může pomoci doplnit to naše pátrání po dědečkově původu?
Vlastně Y chromozom se předává z otce na syna stejně vlastně s příjmením, takže tam tu šanci máme, že se nám to vlastně předávalo populacemi, ale ten výstup vlastně je zase důležitý pro osoby, které vlastně provádějí to zkoumání o svých předcích, tak jako vy, protože tam mohou najít vlastně záznam, to příjmení z místa, odkud vědí, že ta rodina pochází. Zejména u těch lidí, kteří vlastně hospodařili, byli to vlastně sedláci, hospodáři, tak většinou zůstávali na tom gruntu, takže pokud vlastně tady v těch záznamech najdeme oblast, která je blízko vlastně k rodišti dědečka, pradědečka, tak by nám to mohlo vlastně napomoci v tom, kterým směrem třeba máme tam hledat, v jakých matrikách, a buď tedy jít třeba od dědečka zpátky do minulosti, nebo naopak si najít vlastně matriky z toho 17. století tady z té oblasti a vlastně postupovat směrem do současnosti.
Kantor, rabí, koželuch, kramář, žebrák, chalupník i sedlák. A také dědův předpokládaný příbuzný, rolník Jakub z Vysoké Sebské. Musíme pátrat dál. Za to profil Y chromozomu italského pradědy se podobá profilu evropských aškenázských levitů. Pradědy, kováře z židovské ulice v Rachově. Nevím, jestli nás matriky z Vysoké Sebské nebo dokonce ze Sebska dovedou před 17. století, třeba k nějakému kantorovi, zpěvákovi ze synagogy. Zpráva o naší DNA a vzpomínka na dědu ve mně ale doznívají i při zpěvu v jeruzalemské synagóze. Letos poprvé v několika synagogách vystupuje sbor, do kterého patřím. A dědovi muzikantské geny necháváme rozeznít i na strýcově zlaté svatbě.
Já, Norbert, obnovuji svůj manželský slib.
Norbert, obnovuji svůj manželský slib,
který jsem dal tobě, Marie.
Který jsem dal tobě, Marie.
A nadále slibuji lásku, úctu a věrnost.
A nadále slibuji lásku, úctu a věrnost.
Že tě nikdy neopustím.
Že tě nikdy neopustím.
A že stále s tebou ponesu všechno dobré i zlé.
Že stále s tebou ponesu všechno dobré i zlé.
Až do smrti.
Až do smrti.
Před 80 lety skládal svatební slib i děda s babičkou v kostele na Podkarpatské Rusi. Tady, v pražském kostele, jsme si zaspívali staří i mladí, i kantoři mezi námi, k ním se tak trochu počítám. Čekám na vhodnou příležitost, až budu moci říct rodině o tajemství DNA. Dědova pravnučka Maruška brzy dostane housle, které měl sebou děda v Rachově. Do Karpat odsud není daleko.